Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша Свобода». Я Олександр Лащенко, вітаю вас. І сьогодні день візиту в Україну російського прем'єра Володимира Путіна. Він має взяти участь у засіданні міжурядового комітету з економічного співробітництва. Між Україною та Росією можуть бути підписані з десяток угод, але основна увага, звичайно, прикута до газу. Український уряд хоче переглянути газові угоди з Росією, підписані з Володимиром Путіним ще попереднім прем'єром України Юлією Тимошенко. Отож, чи погодиться Путін змінити ціну на газ? Про це ми поговоримо з нашими гостями, директором Інституту національної стратегії України Лесею Яхно. Вітаю вас.
Вітаю.
А також заступником гендиректора Центру Разумкова Валерієм Чалим. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Отже, чинна угода про постачання газу в Україну не може нас влаштовувати. Це дослівна цитата Миколи Азара. Мовляв, ситуація на газовому ринку змінилася, і формула визначення цін на блакитне паливо, теж цитую, потребує перегляду. До того ж, Україна приєдналася до Європейської енергетичної хартії, ухвалила закон про ринок газу. І, мовляв, угода укладена урядом Тимошенко, тоді ще з керівником уряду Росії, нинішнім керівником уряду Росії Володимиром Путіним, зараз не відповідає законам України. Це реалії, які не можна ігнорувати. Чи справді Володимир Путін не зможе проігнорувати ці реалії, про які каже Микола Азаров? Леся, ваша думка.
Ну, насправді, мені здається, що спочатку треба зрозуміти взагалі логіку, яка на даний момент діє у відносинах між Росією та Україною, або між керівництвом Росії та Україною. Я вважаю, що це логіка, в першу чергу, економічна і бізнесова логіка, і не лише з Україною, а, як показує приклад, із Білоруссю. Тобто, в середині 90-х, на початку 2000-х років, коли Росія відчувала себе слабкою, і для неї було дуже важливо мати вплив і підтримку, і показувати всьому світі, що вона може вступати в якісь союзи з країнами на пострадянському просторі, вона була готова, можливо, робити якісь і економічні поступки, зокрема Білорусі. А зараз, коли Росія почуває себе впевненішою на міжнародній арені, має абсолютну підтримку більшості всередині країни, вона не бачить абсолютно жодної потреби йти на якісь економічні поступки, і тому я вважаю, що така логіка діє по відношенню, ну, зокрема, й до України. Я думаю, що можливо буде переглянути і газові угоди, і багато інших питань.
Якщо ціна буде, яка? Ціна? Якщо кораблів уже Чорноморського флоту нема.
Якщо
ціна?
Буде вигода, а питання, які можуть бути, ну, якби, ти нам, да, утром в стулі, а вечором деньги, таких питань, в принципі,
ГТС,
їх є
декілька. Ще? Об'єднання
ні, ну, є атомна, да, наприклад, є можлива співпраця в атомній сфері, там, з якимось передачею частково у власність там певних об'єктів Росії. Потім є питання кордонів, так, зокрема морських кордонів. А друге, третє, це можуть бути навіть у власність передані з приватизації там Укртелекому, скажімо,
ну, чи Луганське підприємство виробництва тепловозів. Остання інформація, що рішенням суду не буде російським можливим власникам передане це підприємство. Бачите, значить, не йдуть на поступки поки що.
Ну, не йдуть абсолютно на всі, там, де не йдуть поступки, знаєте де? Там, де наштовхуються на інтереси такі самі бізнесові, економічні з боку України. Там не йдуть на поступки.
Зрозуміла ваша думка, Олеся. Це ж запитання до заступника гендиректора центру Разумкова Валерія Чалого. Пане Чало, як ви вважаєте, яка ціна питання для Путіна, завдяки чому він може погодитися піти на компроміс з Україною щодо цін на газ?
Перш за все, я хотів би сказати, що серед питань, які розглядаються сьогодні в рамках комітету економічного, міждержавної комісії, не тільки це питання, а 10 угод, 5 комерційних, 5 міждержавних, і одна з них, за моєю інформацією, от буквально зараз є інформація, що вона не, ну, практично провалена про транзиту нафти. Тобто це свідчить про те, що, по-перше, не так все просто досягається з двох сторін, по-друге, якщо це буде так, і в підсумку ми узнаємо, що саме таку позицію зайняв український уряд, то я скажу, що це певне відстоювання позиції української, це тільки можна підтримати. Але вся ця сфера є дуже непрозорою. Вона часто в цій сфері приймаються рішення сумнівні з точки зору легітимності. Не законності, а саме легітимності. І після підписання угод по газу, а я хочу сказати, що наша ситуація із року в рік погіршується. Ми знаходимося в такому цуцвангі з Росією. Росія має перевагу і часто її використовує для досягнення своїх інтересів. Так от, по газу. Я не думаю, що зміниться основна базова позиція формули ціни. Це 450 доларів за тисячу кубічних метрів, і вона залишається такою самою. Це одна з найвищих базових
позицій. Це ще
позицій
після харківських угод Януковича Медведєва, так вона діє?
Вона діє з того моменту, коли ми почали переводити на ринкову основу цю сферу, але, на жаль, погіршували ситуацію, і я не можу сказати, що попередні уряди тут досягли оптимальних рішень. Інша справа, що тоді це досягалося все-таки без здачі якихось позицій в суміжних сферах. Так от, по додатковому доповненням до газового контракту, які були подані як досягнення і поступка на 100 доларів, те, що називалось після пролонгації перебування Чорноморського флоту, по цим додаткам ми отримали певне тактичні вигоди, уступки на певний період економічні. Але коли говорять, я хотів би наголосити, коли говорять, що подаються як 40 мільярдів інвестицій, подаються і подавали, я нагадаю, і президент України говорив про те, що люди тепер будуть за газ платити менше, не підвищиться ціна. Що отримали люди в результаті? Реально підвищення ціни на газ, своє споживання. А відтак, от по опитуванням останнім, якщо на момент підписання угод по Чорноморського флоту і по газу більшість підтримувала це рішення, так от сьогодні вже після аналізу ситуації через свої чеки оплати вже тільки 30% підтримують, а 45% відносно більшість населення говорить, що це була помилка.
А скільки підтримувало на початку?
59%.
Це дані центру
говорили, що 59,3% в квітні місяці говорили, що ці документи принесуть більше користі. Сьогодні ця цифра зменшилась до 46,9, ну це на серпень, зараз ще менше. Але коли людей запитуєш в прив'язці з обіцянками по цінам для них на газ, то тут уже різко падіння відбувається. Тобто люди не відчули цього послаблення. І коли от свіжі дані запитуєш, одне з питань переговорів, це об'єднання Нафтогазу і Газпрому по КСП, а потім подальші кроки. Так от сьогодні, якщо запитуєш людей, чи виграє Україна від цього, то більшість говорить, відносно більшість говорить, програє. І тільки 28% говорить.
Це всеукраїнське опитування, тобто, сектору Разумкова, так?
Так, це серпень місяць.
Серпень місяць.
Сьогодні ситуація, можливо, взагалі змінюється. Так от, я не впевнений, що спроби змінити базові формули – це хороші спроби, але вони навряд чи будуть сьогодні реалістичними, адже це вигідно Росії, і я не знаю, що треба, які треба, не те, що компроміси, а що треба здати, щоб вийти на ті позиції, які нам потрібні. Але ще один момент. Все-таки наші сусіди в Європі змогли без поступок геополітичних, без поступок стратегічних досягти перегляду цін, зокрема розширення спотових цін відповідно до кон'юнктуру ринку, які сьогодні...
Уточніть, спотові ціни,
спотові
не всі знають.
Спотові ціни – це те, що можна купити на поточному ринку. Газові контракти, як правило, є два
поточні
типи контрактів. Є довгострокові, є поточні. Так от, враховуючи кон'юнктуру сьогоднішню, падіння цін, падіння попиту на газ в Європі минулий рік цей, вони досягли перегляду і збільшили 16-23% частину спотових цін, тобто пониження ціни. Ми цього не могли добитися абсолютно. Таким чином, ми знаходимося сьогодні в одному з гірших режимів договорному з всіх країн Європи. І, звісно, цю ситуацію треба виправляти.
От, до речі, народний депутат, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат від опозиційного блоку БЮТ Олександр Гудима стверджував напередодні сьогоднішнього приїзду прем'єра Росії Путіна, що навряд чи вдасться Україні отримати від Росії будь-яких преференцій у газовій сфері. Його думка.
В Верховній Раді України немає законопроекту, який змінював би статус недоторканності української ГТС, щоб давав можливість владі віддати під контроль Росії українську газотранспортну систему. Може, заяви і будуть, але ніяких кроків не слід очікувати.
Нагадаю, що в ефірі програма «Ваша свобода». З вами я, ведучий Олександр Лещенко, і ми говоримо з гостями студії, директором Інституту національної стратегії України Лесею Яхною, заступником гендиректора центру Разумкова Валерієм Чалим про те, якими можуть бути угоди під час сьогоднішнього візиту в Україну прем'єра Російської Федерації Володимира Путіна. Лесю, як ви вважаєте, справді от проблема ГТС? З одного боку, можливе об'єднання в спільне підприємство Нафтогазу і Газпрому, про що багато говорять, і газотранспортна система України. Росія, як ви вважаєте, зацікавлена в активній участі в тому, щоб модернізувати цю газотранспортну систему і навіть привласнити її? Чи це нереально для Росії, тому що стан системи української газотранспортної дуже поганий? Як ви вважаєте?
Ні, я думаю, мало хто вважає, що Росія хоче модернізувати українську газотранспортну систему. Так само, як не обов'язково...
Взявши її в свою власність.
Нічого не міняє, тому що свої газотранспортні системи вона абсолютно не модернізує. Якщо ми знаємо, за останні 20 років в Росії, яка спеціалізується саме на енергоресурсах, отримує бюджет, ну, якби, да, основна стаття доходів, не побудовано жодного нового нафтопереробного заводу. Все тримається ще на радянських... Да, тих постройках, які були. Тому якщо вона не модернізує свою систему газотранспортну, то чому вона тим більше повинна модернізувати українську газотранспортну систему? Але тут є один аспект, може такий момент, на якому хотілося б акцентувати увагу. Не обов'язково поєднання цих двох питань буде впливати на нову ціну. Як ми знаємо, в принципі, старий контракт газовий, він був переглянутий, саме, скоріш за все, з ініціативи Росії, в першу чергу, окремих груп конкурентних. Ну, як ми знаємо, тоді було затримано Могилевича, який мав відношення до Росукренерго. Там, і, тобто,
пов'язують його з
Росукренерго. Абсолютно, пов'язують, да. Тобто перегляд був не зв'язаний не стільки з Україною навіть, і не з тим, що хтось, безумовно, там ініціювала Тимошенко, але якщо це має реальний як відгук такий всередині самих російських груп, і, можливо, перегляду самого ринку всередині, тоді це теж може якимось чином вплинути на перегляд в цілому всієї схеми. Тому що, як ми бачимо, навіть і після з приходом Ющенка і потім вже Тимошенко, в принципі, за такою логікою це і переглядалося. З приводу ГТС, ну, не знаю, я не вірю в те, що зараз і російська сторона, що вона так сильно хоче, і що українська сторона може, в принципі, віддати. Я в це не вірю, тому що для російської сторони головне дійсно контролювати фінансові потоки, не обов'язково маючи у власності.
На ваш погляд, зараз Росія контролює ці фінансові потоки чи ще ні?
В питанні ні, ще ні.
Не вдається. На вашу думку, пане Валерію, от щодо ГТС, Росія зацікавлена в тому, щоб був її більший контроль над газотранспортною системою України?
Ну, знаєте, я хотів би тільки відзначити, що ви підпали під російську пропаганду і сказали, що дуже поганий стан української газотранспортної системи.
Ну, затвердження частини експертів.
Кожного року Україна вкладає в модернізацію цієї системи свої власні кошти. І, знаєте, вже десяток років говориться про дуже поганий стан системи. Вона дієздатна.
Абсолютно. А наскільки вагомі кошти вкладає Україна, за вашими даними?
Щорічно це вимірюється сотнями мільйонів. Тобто, в принципі, питання не в цьому. Я хотів би зовсім по-іншому поставити питання. ГТС не є священною коровою. Тому пан Гудима, який це говорить, я не зовсім з цим погоджуюсь. Треба шукати оптимальний варіант для України. І, можливо, один з варіантів – це приватизація. Але таким чином, щоб дійсно механізм був прозорий, тобто, а такий механізм я бачу в тристоронньому варіанті співпраці.
Хто третя сторона?
Росія, Україна, європейські, да, європейські компанії. Це, ну, зрозуміло, ланцюжок постачальник, транзитер і споживач. Але я вважаю, що це вже історія минулого століття. Сьогодні що робить уряд України? Він намагається залишити Росію як постачальника газу саме через нашу систему транзитом. Росія так чи інакше побудує північний потік. Стосовно південного є різні позиції, але це також не уявляється зовсім нереалістичним. Так от, чи треба нам триматись за ці надходження? Вони великі, 2,3 мільярда щорічно, але я вас запевняю, якби ми включили програму енергозбереження і сюди вклали кошти, то, мабуть, і нам такі обсяги газу не потрібні були. Сьогодні Росія зацікавлена в українському ринку. Це найбільший ринок для російських постачальників газу. Росія вже не зацікавлена в трубі. Вона зацікавлена в газових сховищах, які є частиною газотранспортної системи. Газотранспортна система – це не тільки транзитна труба. Це і розподільчі мережі всередині країни. Це доступ прямий до ринку газу. Росія хоче постачати найбільш ліквідним, ну, скажімо, тим, хто заплатить більше. А це підприємства, це не соціальний сектор. І головна мета – отримати чітку оплату прямим постачанням до споживачів в Україні. Соціальні питання, ми бачимо, як вони реалізуються сьогоднішньою владою. Люди від цього нічого не отримують позитивного насправді. Виробники на хімічних підприємствах, металургійних, дійсно отримали можливість конкурувати, але Вони повинні модернізувати свої підприємства, а не знаходити пільговий режим для постачання. І єдине, що їх тут, єдине, що нам дійсно потрібно, це ті робітники, які працюють на цих підприємствах. Але, можливо, нам треба і про це думати в перспективі. Якщо ми хочемо залишитись країною, яка грає з Росією в одну гру, я маю на увазі Росія, яка не модернізується, тут я погоджуюсь, і дуже складно цей процес іде, є сировинним таким світовим придатком постачання енергоресурсів, а Росія хоче, а Україна хоче також бути частиною цього процесу, ну тоді це консервація ситуації. Але я хотів би, щоб Україна пройшла реформи, пройшла модернізацію, була більш схожа на європейські країни. Тут також зроблені кроки позитивні, приєднання до договору про енергетичне співтовариство, що сьогодні фактично робить майже неможливим об'єднання активів «Газпрому» «Нафтогазу» без змін внутрішніх в Україні. Я просто хотів пояснити, що питання це непросте. І просто політичними штампами тут не треба оперувати, але треба прекрасно розуміти, Росія має свій власний інтерес, використовує це в тому числі як інструмент зовнішньої політики, як інструмент державної політики. А Україна, на жаль, постійно знаходиться в режимі реагування і постійно програє із року в рік в цій сфері.
Ми продовжимо про це далі. Нашу розмову, нагадаю, що в ефірі «Ваша свобода», і ми сьогодні з гостями студії, директором Інституту національної стратегії України Леся Яхно і заступник гендиректора Центру Разумкова Валерієм Чалим. Говоримо про те, які можуть бути угоди під час сьогоднішнього візиту в Україну російського прем'єра Володимира Путіна. Я пропоную нашим слухачам долучитися до розмови. Телефон студії 490-2905, код Києва 044. Ви теж можете ставити свої запитання. Є запитання від нашого слухача. Будь ласка, слухаю вас.
Доброго дня.
Представтесь, будь ласка.
Геннадій з Києва.
Так, ваше запитання.
Україна останнім часом постійно поступається Росії. У мене таке питання. Чим це закінчиться і коли?
Так, дякую, дякую. Отже, Леся, вам слово.
Ну, я б не сказала, що Україна постійно поступається Росії, тому що фактично ми бачимо один з результатів, це ну з таких явних і загальних, це Чорноморський флот. І то, ну, якби тут, скоріш, претензії до того, навіть не до самого рішення, а до того, яким чином воно приймалося, яким чином воно було...
Леся, я взагалі трошки уточню запитання нашого слухача. От минуло вже чимало часу після того, як нова влада в Україні, Віктор Федорович Янукович, став президентом, чимало його опонентів досі наполягають. Україна, мовляв, з їхньої точки зору, здає все, що можливе, не тільки флот. Ви погоджуєтесь з такою думкою, що вся політика України здача інтересів... Нинішнє керівництво України, здача інтересів України і Росії, нібито.
Ні, я не погоджуюсь.
Ваші аргументи, що ви не погоджуєтесь?
Зокрема, коли приватизовували теж підприємство «Бойка» МНК «Ілліча», і так само приватизовували... Забула, теж велике підприємство українське, говорили, що воно обов'язково відійде росіянам. Насправді воно не відійшло росіянам, а воно, як ми знаємо, відійшло Ахметову ММК Ілліча, а інше в домовленості Ахметова з тим же, з частиною російського бізнесу. Але не можу сказати, що повністю це все відійшло Росії, що Україна йде зовні, виглядає так, що Україна йде на поступки, тому що постійно декларується якась така проросійськість, причому сама Росія вже не така. Це якась епоха, я не знаю, Росія не така сучасна. А якісь такі кроки, там, мова, релігія, все таке, то, можливо, складається враження. Але в мене немає достатніх конкретних фактів і аргументів, щоб сказати, що Україна все здає.
Іншими словами, абсолютно. На вашу думку, після того, як Віктор Ющенко пішов з посади президента, Янукович очолив Україну, різко змінилася ситуація у плані стосунків з Росією чи ні?
Вона змінилася різко, тому що Янукович переніс логіку з логіки політичної, ідеологічної, якою керувався Ющенко. Він переніс, скоріш, це на логіку економічну. І я вважаю, що абсолютно щиро Янукович і його команда вважають, що нічого такого в тому, в питанні Чорноморського флоту політично, символічно абсолютно немає. Тобто їм здається, що тут взагалі нема про що говорити.
В інших питаннях.
Є економічний інтерес, значить все правильно. Тобто в цьому основний момент, яким чином змінилися відносини між Україною та Росією. Але якщо говорити про конкретні результати, то я вважаю, що там, де немає жорстких інтересів української економічної еліти, там частково, не частково, Україна йде на поступки, а там, де є саме жорсткі економічні інтереси української еліти, бізнесової, економічної, політичної, там іде тоді.
Це ж саме запитання до іншого гостя нашої студії, заступника гендиректора Центру Розумкова Валерія Чало. Пане Валерію, ви як вважаєте? От ви вже почали говорити про те, наскільки Україні зараз, в нинішніх умовах, вдається відстоювати державні інтереси у відносинах з Росією. Докладніше ваше.
Коротко спробую сказати, що я дійсно вважаю, що в економічній сфері, от те, що називається прагматизмом, тут завжди рахуються гроші з двох сторін, але дуже легко Україна віддала останнім часом стратегічні інтереси геополітичні в обмін на такі економічні преференції. Відбувся такий бартер. І для сьогоднішнього режиму, який при владі, це не є цінністю. І, наприклад, те ж саме перебування Чорноморського флоту насправді розглядається ними як абсолютна перемога, тому що вони вважають...
Українською стороною чи російською?
Українською стороною, так, вважається, що це...
Іржаві кораблі нікому не потрібні, якщо так грубо сказати.
По-перше, ми вже погоджуємося на переозброєння.
Так, з іншого боку.
Те, що раніше трималась позиція, і, до речі, потрібно кожен раз рішення. Але я вже вважаю, що ці рішення будуть позитивні для росіян. Тому це відбувається саме в поєднанні цих сфер. І з точки зору стратегії розвитку країни, це втрати, абсолютно. З точки зору сьогоднішньої влади, це дозволяє їм триматись на своїх позиціях. Я допускаю, і я думаю, що не помилюсь, якщо скажу, якби сьогодні не було цих позицій економічних з боку Росії і Міжнародного валютного фонду, в якому Росія відіграє досить серйозну роль і впливала на рішення по кредитуванню, я думаю, тоді ця влада би просто не втрималась, тому що це би спричинило економічний колапс в країні. Тому ці поступки вимушені. Сьогодні економічна ситуація соціально дуже складна. І тому діюча влада хапається за будь-яку можливість втриматися якомога довше на своїх кріслах. І таким чином здає багато в чому стратегічний інтерес
країни. А що далі може бути в таких ситуаціях, в такому економічному стані, при такому керівництві? Що може бути через рік-два? Ви наважитеся на прогноз?
Дивіться, якщо все-таки позиція України буде не тільки позицією кабінетною, а в цілому України як держави, як суспільства, залученням інтересу бізнесу, залученням інтересу громадян, тоді і влада українська це прийме до реагування, свою позицію буде на цьому ґрунтувати, враховуючи думку парламента, то я думаю, тоді можна відстояти позиції. Що сьогодні відбувається? Навіть символічно сьогодні підписав президент указ про створення експертної ради з українсько-російських відносин. В цій експертній раді 226 людей і, там 99% це люди з державними посадами, або ті, хто близькі до сьогоднішніх рішень. І немає ніякого думки бізнесмена, думки представника недержавної інституції. Тобто, про що порадять ці люди? Про ту саму політику, яка здійснюється. Тому суспільство, я вважаю, сьогодні фактично відстороняється від прийняття рішень на такому важливому напряму, як Україна-російські відносини. Скоро відстановлюється парламент. Як ми можемо це відстояти? Треба сьогодні підсилити парламент, а не те, що відбувається. Таким чином на наступних виборах зробити баланс до дій влади, в тому числі в цьому секторі, адже основи зовнішньої політики парламентом розробляються. Треба все-таки постійно моніторити дії влади і підштовхувати до рішень, які відповідають національним інтересам.
Хто це робитиме?
Ми це робимо. Центр Разумкова цим займається. І на днях ми провели серйозну конференцію по енергетичній сфері україно-російських відносин. Рекомендації президенту, уряду.
А ми це надали. Суспільство готове це робити?
Я думаю, так. Я думаю, суспільство, частина суспільства активно готова це робити. І ці рекомендації були надані. Дещо береться. Не скажу, що зовсім ні, але якби це читали і робили це так, як пропонують експерти енергетичного сектору, було б все набагато краще.
Трошки часу у нас залишилося. Ще одне запитання слухача.
Добрий день.
Так, слухаємо вас. Ваше запитання, будь ласка.
У мене спочатку така ремарка. От ми знаємо, що коли ти не купив, то воно не твоє. То я хотів би сказати, що якщо Фірташ не купив газ, то він його не став. Але якщо він його не став, то тоді, або, як зараз кажуть, він його власник.
Ваше запитання, будь ласка, часу обмеж залишилося.
То що тоді Путін нам продав крадений газ, вибачте. І питання таке по цьому, що сьогодні обговорюється, по газовій трубі. Ви самі знаєте, що ця влада прийшла побачила корито, яке Тимошенко не давала красти.
Ну, добре, зрозуміло. На жаль, обмаль часу нашої програми ми змушені завершувати. От, Леся, вам останнє тоді запитання. Як ви вважаєте, взагалі нинішня українська влада, вона в чому більше зацікавлена? У відстоюванні тих економічних бізнесових груп, які навколо неї є? Чи все-таки в інтересах держави? Щодо, зокрема, газового питання та інших питань?
Я, може, намагаюся об'єднати так.
Тільки трошки часу залишилося.
Основне в тому, щоб не важливо, які б вона інтереси відстоювала, ну, хоча ясно, що треба, щоб державні інтереси, але основне – це форма, те, яким чином будь-які рішення приймалися, що вони повинні бути все-таки більш публічними і з залученням.
Дякую, дякую.
Відстоюються інтереси великого бізнесу за рахунок громадян України.
Дякую. Ви слухали програму «Ваша свобода». В ефірі Олександр Лещенко. Гостями студії були експерти Леся Яхно і Валерій Чали. Ми говорили про сьогоднішній візит в Україну прем'єра Росії Володимира Путіна і можливі угоди з Україною.